Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki serretmiş. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 12 noyabr çərşənbə günü. Bugün Azərbaycan Konstitusiyası günüdür, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yolu göstərir? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız tanınmış vəkil Fuad Ağayev olacaq. Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlanır? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul edilmədi? Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yolu göstərir? Konstitusiya yaranandan bəri hansı dəyişikliklərə uğrayıb? Və sair sualları birazdan qonağımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bizə zəng çalın. Telefonumuz 436-7741 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Sizcə Azərbaycan Konstitusiyası, siz Azərbaycan Konstitusiyası ilə nə vaxt, harda tanış olmuşsunuz? Konstitusiya hüquqlarınızı bilirsiniz? Bütün bu sualların cavabını sizdən gözləyirik. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Yüksək Çin Amerika diplomatı Moskvada görüşlər keçirir. Neftin qiyməti son 20 ayda ən aşağı həddə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olunmasından 13 il keçir. 1995-ci ilin bugünü qəbul olunan Konstitusiya Azərbaycanın Demokratik Prezident Respublikası elan elədi. SSR-nin dağılmasından sonra müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycanda da 1991-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul olunub. Bu sənəd 4 il Azərbaycanın əsas qanunu olub. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Gül noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək 4-cü enerji samitində iştirak edəcək. Tədbirdə Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs, Amerikanın energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boyden Gray də iştirak edəcək. Samitdə Nabıqqa layihəsi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə Nabıqqa layihəsi ilə bağlı sənədlər 6 ay ərzində imzalanmalıdır. Yüksək Çinli Amerika diplomatı Moskvada görüşlər keçirir. Moskvaya gedən Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini William Burns-dür. Bugün Burns Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşməlidir. Onlar Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonraki vəziyyəti, İranın nüvə proqramını, Amerikanın raket planlarını müzakirə edəcəklər. William Burns Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonra Moskvaya ayaq qoyan ən yüksək vəzifəli Amerikalıdır. NATO nazirlərinin bu dəfəki toplantısında Amerika, Ukrayna və Baltikyanlı ölkələrə dayaq durduğunu bildirəcək. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. NATO müdafiə nazirlərinin görüşü sabah Estoniyada keçirilir. Pentagondan verilən məlumata görə Gates toplantıda iştirak eləmək niyyətində olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Gates NATO nazirlərinin toplantısına qatılmaq və Birləşmiş Ştatların möhkəm dayaq olduğunu bildirmək qərarına gəlib. Ərəb və İsrail liderləri BMT-də bir süfrə ətrafına yığılıblar. Bu nadir hadisədir. Associated Press yazır ki, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah və İsrail prezidenti Şimon Peres bir-birindən nümayişkəranə şəkildə ayrı oturublar. Tədbirə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon başçılıq edib deyib ki, görüşün anlaşmaya səbəb olacağına ümid edir.
It's quite unique when you...
Bu kifayət qədər nadir hadisədir. Siz İsrail prezidenti Peres'in, Səudiyyə Ərəbistanının kralının, eləcə də başqa Ərəb kralları və liderlərinin bir yerdə əyləşdiyini, nahar elədiyini görürsünüz. Bu, müsbət haldır və bizi həvəsləndirir.
Ban Ki-moon. Tayvanın keçmiş prezidenti rüşvət xorluqla bağlı həbs olunub. Keçmiş prezident Chen Shui-bian rüşvət almaqda, çirkli pulların yuyulmasında, dövlət pullarını mənimsəməkdə, saxta sənədlər hazırlamaqda günahlandırılır. Chen Shui-bian 2000-ci ildən bu ilə qədər Tayvanın prezidenti olub. O ittihamları rədd edir, siyasi rəqiblərinin qəsdinin qurbanı olduğunu deyir. Chen Shui-bian Tayvanın Çindən ayrılmasının müstəqilliyinin tərəfdarıdır. Neftin qiyməti son 20 ayda ən aşağı həddə düşüb. Amerika neftinin bir barili indi 60 dollardan azdır. İyulda neftin bir barili 150 dollara yaxın idi. Neftin ucuzlaşmasını qlobal maliyyə böhranı ilə izah edirlər. Böhran yarandığından neftə tələbatın azalacağı ehtimalı yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Təxminən 2 saatdan sonra Bakının Nəsimi rayonunda elektrik enerjisi olmayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev məlumat verib. O, təchizatın dayandırılmasını Heydər Əliyev prospektində aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlayır.
Heydər Əliyev prospektindəki dəmir yol körpüsünün yenidən qurulması ilə əlaqədədir. Yəni, orada tam biz yenidən qurma işləri aparmışdı. Ancaq yolun yenidən qurulması ilə əlaqədər olaraq dayağın yerini dəyişdirmək. Bizim iş proqramımızdan əvvəllər proqramlaşdırmış şəkildə həyata keçirilsə də, bugün bu lazımdır ki, orada işləyən işçilərin ən azından təhlükəsizliyi təmin edilsin. Yəni, bilirsiniz, yüksək gərginlik elektrik xətləridir.
Tanrıverdi Mustafayev onu da deyib ki, bugün saat 12-dən etibarən elektrik enerjisinə görə borcu olan abonentlərində işıqları kəsiləcək. Və sonda, araşdırmalar göstərir ki, sevdiyin musiqiyə qulaq asmaq ürəyə xeyirdir. Amerikalı mütəxəssislər 10 sağlam, siqaret çəkməyən adamla sınaq ediblər. Aydın olub ki, adamlar sevdikləri musiqiyə qulaq asanda damarlar genişlənir, qan dövranı 26% artıb, yaxşılaşır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanlar Rəşid qızı. Sizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlanır? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul edilmədi? Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yol göstərir? Konstitusiya yaranandan bəri hansı dəyişikliklərə uğrayıb? Ümumiyyətlə, Konstitusiyada dəyişikliklərə nə vaxt ehtiyac duyulur? Və nəhayət, Konstitusiya günü daha hansı ölkələrdə istirahət günü sayılmır? Noyabrın 12-sində, Konstitusiya günündə Can Bakının qonağı vəkil Fuad Ağayev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 12 noyabr Azərbaycan Konstitusiyası günündə bugün əziz dinləyənlər. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yolu göstərir? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız anonsda da işlədiyiniz kimi tanınmış vəkil Fuad Ağayevdir. Fuad bəy, xoş gördük.
Xoş
gəlmisiniz Azadlıq Radiosuna. Fuad bəy, deyirəm elə anonsdakı sualdan başlayaq. Azərbaycan Konstitusiyasının tarixi hardan başlayır?
Belediye
və təbii ki, davamında soruşacağım ki, niyə Xalq Cümhuriyyəti dövründə dövlətin əsas qanunu qəbul olunmadı? Bəli, biraz keçmişə gedəcəm.
İmkan tapmadılar.
Doğrudan mı?
Bəli, vaxt 20 tapmadılar.
20 çay.
Bəli, ancaq
yetmədi.
Biz, yəni, Azərbaycan Xalq Hərəkatının nümayəndələri sonradan, yəni, 80-ci illərin axırı 90-cı illərin əvvəlləri həmin görülməmiş işi başa çatdırmağa çalışdıq. Xeyli dərəcədə də buna hesab edərəm nail olduq.
Siz o dövrün canlı şahidisiniz yəni.
Canlı şahidi.
Məncə geniş məlumat verə bilərsiniz bu barədə.
Deyə bilərəm ki, iştirakçıyam. Böyük fəxrlə deyə bilərəm. 1989-cu ildə hələ Sovet İttifaqı tam çökməmişdən öncə Azərbaycan Respublikası Ali Məclisində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi haqqında qanun, konstitusiya qanunu müzakirə edilirdi. Həmin konstitusiya qanununun hazırlanması üzrə işçi qrupun üzvlərindən biri də mən idim. Və deyə bilərəm ki, məhz həmin qanunvericilik aktında Azərbaycanın ilk dəfə olaraq, özünüz bilirsiniz ki, o zamanları Dağlıq Qarabağ separatçıları baş qaldırmışdılar. O cümlədən qanunvericilik orqanı səviyyəsində öz iddialarını irəli sürürdülər. Və ilk dəfə olaraq həmin konstitusiya qanununda Azərbaycanın o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisində suverenlik hüququnu təsdiq edən norma bir daha öz əksini tapdı və paralel olaraq o zaman qüvvədə olan konstitusiyaya da müvafiq dəyişiklik edildi. Ki bilavasitə SSRİ hakimiyyətinin öz mülahizəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının sərhədlərində hansısa bir dəyişikliklə yol verilməsin. Bunun qarşısı alınsın.
Yəni qüvvədə olan konstitusiya sovetlərdən qalma konstitusiya.
Bəli, yəni 1978-ci ilin konstitusiyasıydı Azərbaycanda qüvvədə idi. O 1977-ci ildə SSRİ-də qəbul olunmuş konstitusiya əsasında yazılmışdı və həmin konstitusiya
Hələ işləyirdi.
İşləyirdi və mən sizə deyim ki, həmin konstitusiya müəyyən dəyişikliklərlə Hindiki konstitusiya qəbul edilən vaxta qədər, yəni 12 noyabra qədər, 95-ci ilə qədər öz qüvvəsini saxlayırdı. Bundan sonra da, yəni özünüz bilirsiniz ki, xalq hərəkatı Azərbaycanda qüvvətləndi və kifayət qədər o zaman müxalifətdə olan hərəkatçıların imkanı var idi. Və mən deyə bilərəm ki, o zaman xalq hərəkatının keyfiyyət tərkibi də hesab edirəm qat-qat yüksək idi hazırlıkından. Və o zaman imkan var idi və bu imkanlardan da istifadə edilirdi. Və etiraf eləməliyəm ki, o zamanki iqtidar daha belə deyək, danışıqlara meyilli idi və əməkdaşlığa meyilli idi və bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında konstitusiya qanunu qəbul edildi və bu Azərbaycan Respublikasının artıq bəyannamə bu barədə vardı. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin konstitusiya norması səviyyəsində bərqərar edən ilk sənəd oldu, başlıca sənəd oldu və orada Azərbaycan ilə əvvəlki onun belə deyək xələfi, onun sələfi olmuş SSRİ arasında bir sıra hüquqi varislik məsələləri nizamlanırdı. Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti forması, hakimiyyət orqanlarının formalaşması, beynəlxalq hüquq prinsiplərinin bir sıra müddəa, yəni bunları nəzərdə tutan bir sıra müddəalar öz əksini tapmışdı. Və onu deyə bilərəm ki, həmin o konstitusiya aktı Şahin Əliyevin rəhbərliyi ilə belə deyək, hazırlanmış layihə, yəni belə deyə bilərik də, iqtidar layihəsi və bizim hazırladığımız alternativ layihənin bir vəhdəti kimi ortalığa qoyuldu. Yəni, mümkün olan qədər biz razılaşdırdıq, çalışdıq razılaşdıraq ümumi mətni və sonradan həmin ümumi mətin oktyabr 18-də qəbul edildi. Əslində, 17-də qəbul edilməli idi. Bizim layihənin layihələ bağlı müzakirələr ona gətirib çıxardı ki
bir gündə ertələndi.
Bəli, işçi qrupu gecə işləsin, çalışsın və konkret layihəni, vahid layihəni ortalığa qoysun. Bunu da biz etdik. Əfsər olsun ki, nə həmin indi biz bu ildən həmin 18 oktyabr qeyd edirik bayram kimi.
Nə də ki, konstitusiya günü
qeyd edirik.
Bəli. Bu nədəndir? Niyə iş günü deyil? Sizcə, Ufad Bey, sizin
fikrinizi Sözün düzü, 18 oktyabr niyə bayram günü deyil. Sayılmır?
Bunu sual eləmişik vaxtında.
Bu mənə daha aydındır, daha anlaşılıdır. Çünki həmin konstitusiya aktını o zaman Ayaz Mütəllibov imzalamışdı və o zamanki Ali Sovet həmin konstitusiya aktını qəbul etmişdi, ona səs vermişdi ki, orada indiki iqtidarın nümayəndələri mən deməzdim ki, çoxluq təşkil edirdi. Ancaq niyə 12 noyabr konstitusiya günü kimi bayram edilmir? Əlbəttə, bu suala mən də cavab eşitmək istərdim. Ona görə ki, bu cavabı mən yox, hazır ki, iqtidarda olanlar verə bilərlər ancaq. Motivləri ancaq onlardan eşidə bilərik.
Bəs dünyada elə ölkələr varmı ki, orada konstitusiya günü bayram edilmir?
Bilirsiniz ben...
ben bu meselen... İlenler bize zengin şahsında.
Ben bu meseleni ayrıca belediye araştırmamışam. Ama etrafımızda olan devletlerin ekseriyeti bu günü, Konstitusiya günü kimi qeyd edir. Ve Birleşmiş Ştatlar da size məlum ki, qeyd edirlər. Bir çox dövlətlər bunu qeyd edirlər. Bəli, və hesab edirəm ki, bu Azərbaycan tarixində kifayət qədər əhəmiyyətli gündür ki, baxmayaraq ki, mənim həmin o konstitusiyanın mahiyyəti və məzmununa elə 95-ci ildən bir sıra iradlarım vardı. Bu kifayət qədər əhəmiyyətli gündür ki, onu bayram kimi qeyd etməli olaraq Azərbaycan Respublikasının, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk əsas qanunu, ilk konstitusiyasıdır.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yolu göstərir? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə mesaj göndərin, zəng çalın və günün mesajı elan oluna bilər sizin mesajınız. Bilirsiniz ki, bizdə belə bir ənənə artıq peyda olub. Və sizə sualımız, Azərbaycan Konstitusiyası ilə nə vaxt, harada tanış olmuşuz? Ümumiyyətlə, bilirsinizmi, tanışsınızmı Konstitusiyamızla? Mənim üçün çox maraqlıdır doğrudan. Dinləyicilərimiz oxuyublar mı, tanışdılar mı? Bax, bu sualı da sizə veririk. Konstitusiya hüquqlarınız qorunur mu həm də? Qorunursa necə? Nələr qorunur, nələr qorunmur? Lütfən bizə zəng çalın. Bax, belə Fuad bəy, öyrəndik 1995-ci il noyabrın 12-si Konstitusiya qəbul olundu. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Və hansı yolu göstərir sizcə?
Bilirsiniz, mən öncə həmin hazırki konstitusiyanın qəbul edildiyi dövrü xatırlatmaq istərdim. Yəni, hansı şəraitdə bu konstitusiya qəbul edilirdi? Ümumiyyətlə, onun qəbul edilməsində də, qəbul edilməsi tərzində də, prosedurunda da bir sıra problemlər var idi. Məsələ bunda idi ki, konstitusiya layihəsi yalnız oktyabrın 15-də, 1995-ci il oktyabrın 15-də ümumi xalq müzakirəsi üçün dərc edildi və tövsiyə edildi ki, oktyabrın 30-una qədər Konstitusiya Komissiyasına bütün təkliflər, tövsiyələr təqdim edilsin. Və yəni demək istərdim, kifayət qədər qısa müddət oldu bu. 15 gün müddəti.
Yəni qısadır doğrudan.
Azərbaycan üçün tali yüklü bir sənədə görə, Azərbaycan tarixində ilk bu qəbildən olan sənədə görə 15 gün olduqca azdır. Mən yadıma salıram 1900 gərək ki 76-cı il idi. Haradasa bir ilə yaxın SSRİ Konstitusiyası layihəsi müzakirə edildi. Yəni sonradan 77-ci ildə qəbul ediləcək SSRİ Konstitusiyası layihəsi müzakirə edilirdi. Bütün televiziya kanalları, yəni istər İttifaq kanalları olsun, istər Respublika kanalı olsun, bütün qəzetlər, o vaxt bütün qəzetlər dövlət qəzetləri idi, demiyorlar ki. Ancaq bunun müzakirəsi ilə məşğul olurdu. Təhsil müəssisələri, fabrik, zavodların, kollektivləri, yəni demiyorlar ki, hər halda belə bir görüntü var idi. Və mən deyərdim ki, həmin müzakirədə iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti tam səmimiyyətlə öz təkliflərini verirdilər, öz fikirlərini söyləyirdilər. Və güman etmək olardı ki, Azərbaycan Konstitusiyası layihəsi ortalığa qoyulanda da, müzakirə veriləndə də kifayət qədər buna geniş vaxt ayrılacaq. Amma əfsuslar olsun ki, çox qısa müddət ayrıldı. 15 gün. 15 gün əlbəttə ki, belə bir ciddi sənədi, hətta hüquqşünasların dərk etməsi üçün çətinlik yaradan bir sənədi öyrənmək üçün yetərli deyildi və təhlil edib kifayət qədər sambalı təklifləri, tövsiyələri vermək üçün kifayət deyildi. Və mən onu deyə bilərəm ki, o zaman o zaman qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, referendum haqqında qanuna əsasən belə bir layihə ən azı səsə qoyulmamışdan, referendum verilməmişdən ən azı 2 ay qabaqcadan dərc edilməli idi. Yəni, görürük ki, 15 oktyabrdan 12 noyabr arasında heç bir ayda yoxdur. Bu qanunvericiliyin bu tələbi də gözlənilmədi və nəticədə konstitusiya İndiki şəkildə yox, indiki artıq 2002-ci ildə müəyyən deyilir ki, siz bilirsiniz, dəyişikliklər edilir.
Dəyişikliklər oldu, bəli, o barədə də danışacağıq birazdan.
Həmin konstitusiya qəbul edildi. Hər halda bu barədə belə deyək, seçkilərlə eyni gündə belə bildirildi ki, Azərbaycan seçkilərinin mütləq əksəriyyəti ses verib. Bu konstitusiyayla bağlı mən iradlarımı hələ 95-ci ildə söyləmişdim, yəni müzakirə zamanı söyləmişdim. Bizim özümüzün alternativ layihəmiz də var idi. Biz hesab edirdik ki, bir sıra müddəalar Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Azərbaycan cəmiyyəti üçün təhlükəlidir. Ona görə ki...
Hansı müddəalar maraqlıdır məsələn? Hansı müddəalar?
İlk növbədə icra hakimiyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı müddəalar. Ki ona hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinin ciddi şəkildə pozulmasına gətirib çıxardı. Yəni sözdə Azərbaycanda hakimiyyətlər bölgüsü prinsipi tətbiq edilir. Ancaq konstitusiyanın bir sıra müddəaları həmin o hakimiyyətlər bölgüsü prinsipinin ciddi şəkildə pozulması üçün şərait yaradır. O cümlədən hakimlər korpusunun yaradılmasına bağlı müddəalar. Doğru deyəcək ki, Məhkəmə Hüquq Şurası yaradılıb, Məhkəmə Hüquq Şurası tövsiyə edir. Məhkəmə Hüquq Şurası öz təkliflərini verir, ancaq konstitusiya ilə bu səlahiyyət, yəni apellyasiya və ali məhkəmənin hakimlərindən başqa bütün digər hakimlərin təyin edilməsi səlahiyyəti bilavasitə Azərbaycan Respublikası prezidentindədir və digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası prezidentinin sadəcə olaraq ali icra hakimiyyətinin yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda icra hakimiyyətinin rəhbəri o sayılması konstitusiya əsasən, bu da ona gətirib çıxardır ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti respublika miqyasından, dövlət miqyasından ta kəndlər və qəsəbələrə qədər hakimiyyətə tam nəzarəti həyata keçirir, hakimiyyət funksiyalarını onların vasitəsindən həyata keçirir və xalq hakimiyyəti prinsipi yerlərdə tətbiq edilmir. Yəni, bələdiyyələrin birinci formalaşma qaydasından da bağlı mübahisə ola bilər. Bələdiyyələrin səlahiyyəti əlbəttə ki, istənilən səviyyədədir. Keyfiyyət tərkibi də istənilən səviyyədədir, amma bu başqa məsələdir. Digər tərəfdən bu Azərbaycan gerçəkliyini nəzərə alaraq konstitusiyada olan bir sıra keçid müddəaları ona şərait yaratdı ki, faktiki olaraq Azərbaycanda icra hakimiyyətinə qanunvericilik hakimiyyəti istər-istəməz vahid əldə cəmləşdi. Bu da ki, hələ çox-çox öncə məşhur fransız mütəfəkkiri, hüquqşünası, dövlətşünası Montesquieu tərəfindən belə deyək, formula edilmiş hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipinin ciddi şəkildə pozulmasıydı. O, hələ özü bu təhlükədən uzaq olmağa çağırırdı ki, hakimiyyətlərin vahid əllərdə birləşməsi bu ona gətirib çıxara bilər ki, vətəndaşların cəmiyyətin ümumilikdə hüquqları pozulmuş olar.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlir və mən mesajları oxuyuram. Konstitusiyamız yaxşı yazılıb, yazır bir dinləyici. Ancaq iqtidar ona əməl etmir, hər an onu pozur. Bu adını yazmayan bir dinləyicimizin fikridir. Türk oğlu Bəxtiyar bizə yazır ki, Allah bizi hifz etsin, qoymayaq millət əleyhinə yeni konstitusiya dəyişikliyi olsun. Yoxsa monarxiya quracaqlar. Bu Türk oğlu Bəxtiyarın fikridir. Və Çingiz adlı dinləyicimiz yazır ki, bizim böyük bədbəxtliyimiz ondadır ki, vətəndaşların çoxu konstitusiyanı heç əlinə də götürməyib. Öz hüquqlarını bilmir, düzdürmü və bizdən soruşur.
Bilirsiniz, vətəndaşların əlbəttə mütləq əksəriyyəti konstitusiyanı oxumayıblar, yaxud oxusalar da bu əlbəttə ki, hüquqşünas olmayan vətəndaşa çox az bir məlumat verir. Çünki konstitusiyada Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin mücərrəd bir mücərrədləşdirilmiş formulaları öz əksini tapmışdır və sözsüz ki konstitusiyanı dəqiq izah etməkdən ötürü onu təfsir etməkdən ötürü ciddi hüquqi biliklər lazımdır. Və mən onu deyə bilərəm ki, nəinki sıravi Azərbaycan vətəndaşları 90-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan hüquq fakültələrində, Azərbaycandakı hüquq fakültələrində təhsil almış məzunların mütləq əksəriyyətinin yetərincə biliyi yoxdur bundan ötürü. Lakin mən o fikirlə də tam razı deyə bilmərəm ki, konstitusiya çox gözəl yazılıb. Konstitusiya nisbətən yaxşı yazılıb. Yəni, hazırda bu konstitusiya əsasında qəbul edilən qanunverici aqları var ki, onlar bərbad bir vəziyyətdədir. Yəni, Azərbaycan parlamentinin o təşkili qaydası ki var, seçki qaydası ki var, nəticədə biz hazır ki, deputatları görürük, həmin parlamentdə sözün əsl mənasında faydalı qanunverici aqların faydalı müzakirəsini mən görmürəm. Yəqin ki, çoxları görmür bunu. Halbuki, bu konstitusiyanın mütərəqqi müddalarının gerçəkləşməsi üçün ən vacib amillərdən biri. Bir qayda olaraq, icra hakimiyyətləri, yəni müvafiq nazirliklər, dövlət komitələri, onların özlərinin fəaliyyətinin nizamlayacaq qanunverici aqları layihələrini yazırlar, hazırlayırlar və sonradan qanunverici təşəbbüsü hüququ olan qurum vasitəsilə, o cümlədən prezident, Azərbaycan prezidentin icra aparatına verərək prezidentin imzası ilə həmin layihələri göndərtdirirlər Milli Məclisə və orada qanuna çevrildirlər. Bu, əlbəttə ki, çox qüsurlu yanaşmadır. Hətta Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyəti olan qanunverici aqları da bir qayda olaraq ümumxalq müzakirəsindən, real ümumxalq müzakirəsindən, hətta peşəkarlar müzakirəsindən kənarda qalır. O cümlədən, məsələn, cinayət məcələsini demək olar.
Bəli, bəli. Həm dinləyici var, mənə söylədilər. Ramil bəy, buyurun. Alo.
Salam əleyküm, Sədə xanım.
Radionuzun səsini alın, lütfən. Radionuzun səsini alın.
Özür istəyirəm.
Buyurun.
Salam əleyküm, Sədə xanım.
Hoş gördük.
Ramil də danışan, sizin daimi dinləyicinin.
Bəli, bəli, bəli, tanıdım. Buyurun.
Mən qonaqlarımızı da salamlayıram. Səhərdən, yəni sizə radioda gedən debata çox diqqətlə qulaq asıram. Mən bizim möhtərəm hüquqşünaslarımızdan çox razıyam. Onlar bizim qanunvericilikdə olan boşluqları, bizim konstitusiyamızda olan maddələrin izahı ilə bağlı çox gözəl nüansları qeyd edirlər. Mən özüm hüquq fakültəsində oxuyuram. Artıq 4-cü kursdayam. Yəni, bəli, bəli, mən özüm hüquqda oxuyuram. Yəni, mən özüm tələbə ola-ola, yəni, çox şeylər, yəni, müəllimlərimizlə apardığımız debatlar zamanı çox incə məqamlarda çox boşluqları görürük. Yəni, çalışardıq ki, yəni, bizdən yaşca böyük olan, bizdən təcrübəsi geniş olan insanlar bu konstitusiyamızın üzərində daha ciddi və yenidən işləsələr çox gözəl olar. Və eyni zamanda mən bir şey də demək istəyirəm.
Bəli, buyurun.
Düzdür, Sovetlər dönəmin dağılandan sonra Azərbaycan üçün konstitusiyanı qəbul etməyi çox bilirsiniz, böyük bir addım idi. Bu, müstəqilliyin rəmzi olan bir qanunverici layihədir. Yəni, anayasa deyirlər türklər. Yəni, çox böyük bir qanun bazasıdır bu. Amma ki, mən çox istəyərdim ki, keşkə bizim məhkəmələrimiz, keşkə bizim digər orqanlarımız, dövlət orqanlarımız, hamısı konstitusiyada təsbit olunmuş qaydada vətəndaşlarımıza bərabərlik hüququnun bütün çərçivə, yəni bütün yerlərində, yəni hansı ki vətəndaşlarımıza bərabərlik hüquqları aşılanır. Onlar hamısı gözlənilərdir. Keşke hakimlər qayda qanun çərçivəsində vətəndaşlarımıza yəni qərarlar qəbul edərdilər. Keşke mediyamız azad olardı. Bunlar hamısı keşke olaraq qalır. Amma keşke bizim konstitusiyamız kağız üzərində qalmayardı. Doğrudan deyirəm mən sizə. Yəni bir vətəndaş olaraq mən bunu çox arzulayıram. Və hər halda tələbə olaraq əgər mənim buna gücüm çatmırsa, mən bizim ünlü hüquqşünaslarımızdan, bizim təcrübəli hüquqşünaslarımızdan, sözü keçə biləcək hüquqşünaslarımızdan çox-çox xahiş edirəm ki, yəni demokratik cəmiyyətə, demokratik addımlarla addımlamaq istəyən gənc bir dövlətin demokratik qanunlarının icrasında böyük yardımcı olsunlar.
Çox sağ olun, Ramil bəy. Mən
çox sağ olun.
Bəli, buyurun, Fat bəy.
Bilirsiniz, əfsuslar olsun ki, hazırda hətta bu konstitusiyanın müddalarının həyata keçirilməsində bir sıra pozuntular. Mən deyərdim, kütləvi pozuntular mövcuddur. Bu pozuntular, pozuntular iki qismə bölmək olar. Bir qismi qanunverici, digər qanunverici aktlarının keyfiyyətsizliyi ilə bağlıdırsa, oradakı müddaların qeyri-müəyyənliyi ilə bağlıdırsa, digərləri əlbəttə ki, hüquq tətbiq edən orqanların, inzibati orqanların, məhkəmələrin, belə deyək, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına çox biganə yanaşması və bəzi hallarda hətta bilərəkdən həmin hüquqları, hüquq və azadlıqları pozması ilə bağlıdır. Məhz ancaq konstitusiya ilə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, hesab edirəm, yəni bu fikir mən qətiyyətlə söyləyə bilərəm, hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının ali hüquqi qüvvəsini bütövlükdə Azərbaycan ərazisində bərqərar etmək üçün Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi mühüm rol oynaya bilərdi. İndi sual verək özümüzə. Həmin Konstitusiya Məhkəməsi bu rolu oynayır mı? Qəti şəkildə yox. Təsəvvürünüzə gətiriniz ki, keçən il, 2007-ci il, 2008-ci il haqqında hələ tam belə deyək, statistik məlumat demək olmaz, çünki hələ bu il davam edir. 2007-ci il ərzində Konstitusiya Məhkəməsi ümumilikdə bütöv Azərbaycan Respublikası üzrə cəmi cümlətanı 10 şikayət barəsində mahiyyətinə görə qərar qəbul etmişdir. Mən hesab edirəm ki, belə Konstitusiya Məhkəməsinin ümumiyyətlə mövcudluğu sual doğurur. Yəni, mövcudluğu zərurəti sual doğurur və əlbəttə ki, bu cür fəaliyyətlə istər inzibati orqanlar olsun, istər məhkəmələr olsun, onları konstitusiyaya əməl etməyə təşviq etmək çətindir. Və hətta Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun özündə də ciddi belə qüsurlar var. Konstitusiya Məhkəməsi əgər bu və ya digər məsələ üzrə, qərar, mahiyyət üzrə qərar qəbul edəndə hansısa hüquqi normaya, qanunverici normasına, onun konstitusiya uyğunluğuna dair fikir söyləyirsə, qərarın digər bəndində göstərir ki, bu qərar o dərc edildiyi andan, qəbul edildiyi andan qüvvəyə minir. Yəni, belə çıxır ki, həmin konstitusiya normasını Konstitusiya Məhkəməsi tutaq ki, 2007-ci il oktyabrın 15-də izah etdi və qərarda bunu əks etdirdi. Ancaq göstərir ki, qərarın digər bəndində göstərir ki, bu qərar filan tarixdən qüvvəyə minir. Yəni, bu, və həmin tarixdən də tətbiq edilməlidir bütün məhkəmələr və digər orqanlar üçün. Yaxşı, əgər başqa işlərlə bağlı eyni müddəa barəsində məhkəmələr, o cümlədən vətəndaşların mənzil hüquqlarla bağlı, mülkiyyət hüquqlarla bağlı konstitusiya zidd qərarlar qəbul etmişlərsə, həmin konstitusiya o zaman da mövcuddur da, yəni 2 il ondan qabaq da mövcuddur, 5 il ondan qabaq da mövcuddur. Niyə? O yeriyə tətbiq edilə bilmir. Yəni, əgər Konstitusiya Məhkəməsi izah verirsə, həmin izah istər 2007-ci ildə, istər 2000-ci ildə belə deyək, həqiqətə uyğun izahıdır və o tətbiq edilməlidir. Yəni, qanunvericiliyin özündə də, yəni Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətini nizamlayan qanunvericinin özündə də ciddi, mən deyərdim, qüsurlar var. Fəaliyyətindəki, daha doğrusu fəaliyyətsizliyindəki mən sizə artıq izah etdim.
Bəli, dinləyici var, daha bir dinləyici bizə qoşulur. Yeganə xanım, buyurun.
Alo, salam Sevda xanım. Salam. Sizi də salamlayıram, qonağınızı da, sizin daimi dinləyiciniz yeganə müəllimədir ki, hansı ki onun problemi həll olunmur 3 ildir. Mən demək 92-ci ildən 272 nömrəli məktəbdə ingilis dili müəllimi işləmişəm. Kalidorda dərs keçmişəm mən.
Bir dəfə demişdiniz,
bəli. Bütün bu Bakıda elə bir təşkilat yoxdur ki, mənim bu dərdimdən onun xəbəri olmasın. Hər dəfə də sizin verilişinizdə, hörmətli, gözəl bizim o danışan ziyalılarımız gələndə mən söhbətə qatılmaq istəyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, nə olardı mənim səsimi bu insanlardan bircəsi eşidə eşidərəm. Deyək ki, bu işə biz əlac eləyəcəyik. Mən məcbur oldum, gördüm, xəstələnmişəm. Mən, şagirdlərim, özüm, daxil orqanlarımızda dəhşətli bizim problemlər yaranıb. Nazirliyə müraciət elədim ki, xahiş eləyirəm, mən dəhlizdə dərs keçdiyim üçün mənə otaq verin, mən otaqda dərs keçim. Mənə otağı o cür verdilər ki, ya gərək mən hansısa bir müəllimi əvəz eləyəydim, ya da zəngə 20 dəqiqə qalmış dərs onda otaq verirdilər. O da bizim əsəblərimizi pozurdu. Valideynlər bizim üstümüzə gəlirdi. Nəsə biz maddə ilə, məni C maddəsi ilə direktor uzaqlaşdırdı. Mənə dedi ki, səni ingilis dili müəllimlərinin səhifəsindən siləcəm. Mən də ona başa saldım ki, mənim bütün qohumlarım, anam, bacım, hamımız qeyrətli ingilis dili dərsini mükəmməl bilən müəllimlərik. Dedi, yox, ona baxma, mən o deyiləm. Məni nəsə 25 nömrəli məktəbə yönətdilər. O vaxtın özləri nəsə onu təşkil elədilər. 2 il mən demək olar ki, o həbsxanadan çıxmış adam özünü göstərir ki, daha da yaxşı işləyim, mən özümü doğruldum. Belə bir iş apardım. Sinif verdilər mənə zorlama. Sinifi də çox gözəl apardım. Şagirdlərlə çox gözəl ictimai işlər apardım. Zəng gəldi bu peşə qardaşları bir-birindən soruşdular ki, bəs dava yoxdur orada? Dedi, yox. Dərsə gecikir, yox. Dərsdən qalır, yox. Bəs nə var, heç nə? Dedi, onu koridorla əvəz elə. Gün o gün oldu, yenə o məktəbdə olan iş koridorda əvəz oldu. Mən direktora dedim ki, bəs valideynlər gələcək axı üstümüzə? Dedi, yoxdur. Valideynlər gəldi məndən sinif istəyəndə elə bu da qapının ağzında idi. Demək mənə dərs verdilər orada 2 il.
Yeganə xanım, mən çox üzr istəyirəm. Mən bilirəm sizin dərdiniz böyükdür. Amma qısaca deyim ki, çoxlu zənglər var bizə, mesajlar var.
Mən məhkəmələrə Sevdə xanım üst tutmuşam. İddia ərizəsi ilə apellyasiya şikayəti, kasasiya şikayəti verəndə mənim ərizəm dayandırıldı. Dedilər ki, sənə pulsuz vəkil verməyəcəyik və burada da bağlanacaq, sən qalasan küçədə. İndi mən o hörmətli qonağımızdan xahiş edirəm. Hədsiz dərəcədə xahiş edirəm ki, məni bu vəziyyətdən qutarsın. Mən tək yaşayan qadınam. Mənim heç bir yerdən köməyim yoxdur. Direktor məni əyri yollardan, hər bir yollan bu işimdən uzaqlaşdırır. Mən başqa iş bacarmıram. Öz işimi çox gözəl bilirəm. Ona görə də məni məktəblərə qoymurlar ki, bütün məktəblərimizdə demək olar, bunların dediyinə görə rüşvətli hallar var. Mən rüşvət ala bilmirəm. Demək mən ölməliyəm. Mən də rüşvətsiz işləyən müəlliməm də. Nə olar? Bir məktəb tapılsın ki, məni ora göndərsinlər, mən gedim orada başımı salım aşağı. Nə qədər məvazif verirlər, mən ondan dolanmağa bacarıram.
Bəli, çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi Fuad müəllim sizi cavablayacaq. Bilmirəm nə cavab verəcək. Buyurun, Fuad bəy, buyurun.
Deməli, Yeganə xanım kifayət qədər aktual bir məsələyə toxundu. Belə ki, mülki prosal məcəlliyə son illər edilmiş dəyişikliyə əsasən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilən kassasiya şikayətləri vəkil tərəfindən tərtib edilməlidir. Və bu ona gətirib çıxarır ki, bir sıra imkansız vətəndaşlar özləri, belə deyək, tutaq ki, kifayət qədər hüquqi bilgilərə malik olsalar belə, hüquqşünas olduqları yerdə vəkil olmasalar belə, özləri tərtib etdikləri kassasiya şikayətlərini bir çox hallarda Ali Məhkəmə qəbul etməkdən imtina edir. Mən hesab edirəm bu istər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, istər insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinin ciddi pozuntusudur və hesab edirəm ki, Yeganə xanım Avropa Məhkəməsinə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etdiyi təqdirdə kifayət qədər şanslı ola bilər.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Alo, alo, buyurun.
Bəli, bəli.
Buyurun, özünüzü tanıdın özünüzü.
Qurban müəllimdir, danışam. Mən maraqlandıran odur ki, konstitusiya ilə yazılan bəzi qanunları konstitusiyada yazılır. Bəli. Bəzi nazirliklər, baş idarələr özləri bildikləri kimi əlavələr edirlər. Məsələn, bu məcburi sığortalardır, məcburi tutumlardır, mülki hüquqlardır. Bunların necə başa düşmək olar? Konstitusiyanın müdafiəsi yoxdur. Konstitusiyanın qoruyucusu, Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətsizliyi ilə əlaqələndirmək olar. Yoxsa həmən o nazirliklərin necə deyələ, bir növ
biz sizi anladıq. Çox sağ olun, Rüslam Bey. Mən təşəkkür edirəm. Nə ilə bağlıdır?
Qurban müəllimin söylədikləri bilavasitə Rusal müəllimin. Rusal müəllimin söylədikləri bağlıdır bir sıra amillərlə. O cümlədən Konstitusiya Məhkəməsinin əlbəttə ki, fəaliyyətinin o qədər də səmərəli olmamasından Və digər tərəfdən isə bu bağlıdır qanunvericilik layihələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi ilə. Yəni, Milli Məclisin fəaliyyətindən əlaqəli. Milli Məclisə əlbəttə ki, layihələr, müxtəlif yerlərdə hazırlanmış layihələr təqdim edilə bilər və təqdim edilir də. Lakin, mən bayaq söylədiyim kimi, bir sıra layihələri tutaq ki, bu və ya digər nazirliyin fəaliyyətini nizamlayan layihələri həmin nazirliyin özündə tərtib etdikləri üçün əlbəttə ki, həmin layihələr həmin nazirliyin öz, belə deyərdik, ayrıca maraqlarına uyğun yazılmış olur və müddaların xeyli hissəsi də qeyri-müəyyən yazılır. Avropa Məhkəməsinin prezident hüququndan uyğun dili ilə söyləsək, keyfiyyətsiz olur, qeyri-müəyyən olur və nəticələri öncədən görünməyən olur bir çox zamanlar və əlbəttə ki, bu ciddi pozuntulara gətirib çıxardır. Və dinləyici bir də onun deyir ki, bir sıra dövlət orqanları, nazirliklər və s. onlar özləri də normativ hüquq aktları qəbul edirlər. Bəli, belə normativ hüquq aktları qəbul edilir və həmin aktlar Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidir. Bu zaman da əlbəttə ki, kifayət qədər samballı həmin sənədlərin hazırlanmasına diqqət yetirilmirlər.
Hacan Bakı davam edir. Bugün 12 noyabrda Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul olunduğu gündə əziz dinləyənlər. Elə Bakılılara da bizim sorğumuzu indi vermək istəyirəm. Bakılılara da bu sualı vermişik. Müstəqil Azərbaycanın 3 ən vacib bayramının adını çəkin soruşmuşuq. Görək nə söyləyiblər.
Həm Konstitusiya günü, bütün milli bayramlarımız, yəni müstəqillik ilə bağlı. Konstitusiya günüdür, müstəqillik günüdür, düşəriş günüdür. Bəli,
önəmlidir. İşte burada təbii ki, biz 28 may Respublika günün xatırlamalıyıq. Cümhuriyyətimizin 18-ci ildə, ötən əsrin 18-ci ilində qurulduğu günü və əsrin sonunda milli dirsəliş günümüzü və Konstitusiya aktının qəbul olunduğu günü qeyd eləməliyik. Söhbət milli dirsəliş günü noyabrın 17-si. 1991-ci il oktyabrın 15-i Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün.
Mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycan üçün ən önəmli bayramlar 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi günüdür. Bundan başqa 28 may Respublika günü və bir də hesab edirəm ki, 12 noyabr Konstitusiya günü. Bunu ona görə deyirəm ki, yəni bütün ölkələrin tarixində yəni Konstitusiya günü mühüm gün kimi qeyd olunur. Bizdə də qeyd olunmalıdır. Amma fürsətdən istifadə edib təəssüfümü bildirmək istəyirəm ki, 18 oktyabr, eləcə də 12 noyabr bayram günlərinin qeyri iş günü olması haqqda Milli Məclisin verdiyi qərar təqdirə layiq deyil.
Ən mühüm bayram, ən sevimli bayram, ən belə səbirsizliklə gözlədiyimiz, qeyd etdiyimiz 28 may. Ondan sonraki mən 2-3-cü və 10-cu planda olan bayram. Yəni, belə deyək, bayram çoxdur. Mən səsə bir konstitusiya görürüm. O bir adamdan sonra konstitusiyanın necə mahiyyəti var, nə verir konstitusiya insanlara, nə əldə etmişə bu konstitusiyayla, ondan əvvəlkinə fərqi nədir, xəbərləri yox. Yəni, bu, o qədər də belə əhəmiyyətli bayram görür.
Müstəqillik günü, sonra dirçəliş bayramı. Məncə dirçəliş bayramı ləğv eləyiblər, amma...
Bir sözsüz ki, 28 may Respublika günü, Azərbaycanın müstəqilliyə əldiyi günü. İkincisi, 18 oktyabrı, Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunduğu gün. Üçüncü günü isə Noruz bayramı.
Konstitusiya bayramı ilə özə ən yüksək bayramlardan biridir. Novruz bayramları var bizim bayramımızda. Müstəqilliyimizdir.
Hamısı. Müstəqillik günü, içəliş günü, hamısı.
Mənə dəqiq yadımdadır, dəqiq yalancı olaraq. Bayramlarını deyəm mənə. Asıl. Mən işlədiyimə görə ləğv ediblər. 12-si ləğv olunub yəni. Başqa nə bilim, yalancı olaraq.
Bu sorğumuz bitdi. Soruşmuşduq Bakılılardan ki, müstəqil Azərbaycanın 3 ən vacib bayramının adını çəkin və adını çəkdilər. Hamısında konstitusiya vardı demək olar ki, Fuad bəy, deyilmi? Bax belə, mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən mesajları oxuyuram. Konstitusiya hər bir adamın beynində olmalıdır, bu Kamranın fikridir. Rövşən Sumqayıtdan bizə yazır ki, xanım, o konstitusiyadakı qanunlar düzgün işləsə yaxşı olardı. Çox təəssüf ki, biz bunun şahidi olmuruq, yazır Rövşən Sumqayıtdan. Və Eldar bizə yazır, insan haqları gözlənilmirsə, konstitusiya elə olmuş olsa belə, bunun nə xeyri var ki? Azərbaycanda isə insan haqlarına heç baxan da yoxdur. Bunu Eldar yazır və təbii ki, Eldar daha pis variantda yazmışdı. Mən bunu biraz fərqli oxudum. Mən konstitusiyanı azı 40 dəfə oxumuşam. Bəli, Sevda xanım yazır bunu bizə. Demək olar ki, əzbər bilirəm yazır. Görürsünüzmü, belələri də var, Fat bəy. Praktiki prezidentin impeachmenti mümkünsüzdür. Bu da Sevda xanımın fikridir. Buyurun. Mesajlar gəlir. Bəli, yeri gəldi, çox yiyəcəm.
Bəli. Yəni, vətəndaşların fəallığı konstitusiyayla bağlı təqdirə layiqdir. Heyf ki, bu yəni Azərbaycanı ümumilikdə götürsək, o dərəcədə, istənilən dərəcədə kütləvi xarakter daşımır. Mən bəzi konkret məsələlərə istərdim toxunum.
Buyurun.
2002-ci ildə xatırlayırsınızsa, konstitusiya əlavə dəyişikliklərlə bağlı geniş müzakirələr getdi və o zaman ATƏT-in Bakı bürosunun təşkil etdiyi dəyirmi masalarda istər müxalifət, istər iqtidar nümayəndələri, istərsə də mütəxəssislər iştirak edərək təqdim olunan, təklif olunan dəyişiklikləri öz münasibətlərini bildirdilər və yəqin ki, xatırlayırsınız, həmin dərmi masalar haqqında verilişlər bütünlükdə Azərbaycan dövlət televiziyası vasitəsilə bütünlükdə Azərbaycan ərazisinə transferasiya edilirdi və Azərbaycanın bütün məntəqələrində təklif edilən dəyişikliklər barəsində məlumatlı oldular. Həmin dəyişikliklərin hansı belə deyək, məqsədlərə yönəldiyini də gözəl bildilər. Və o zaman bir sıra deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün həll edici dəyişikliklər daxil edildi 2002-ci ildə Azərbaycan Konstitusiyasına və onlardan mən hesab edirəm ki, kifayət qədər sonradan da bu özünü göstərdi. Ziyanlısı Azərbaycan Konstitusiyası prokurorluğuna qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilməsi idi. Biz hal-hazırda bütün digər dövlətlərdən fərqli olaraq onunla rastlaşırıq ki, cinayət məcəlləsi əslində öz xarakterinə görə cəza məcəlləsinə çevrilir. Cəza məcəlləsinə vətəndaşların əksəriyyəti üçün cəza məcəlləsinə. Məsələn, təbii qazının elektrik və ya istilik enerjisinin talanması bir maddəsi ortalığa qoyuldu. 189-1 və həmin maddəyə əsasən Azərbaycan vətəndaşları vətəndaşları cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər, əgər onlar 1000 manatdan onlar tutaq ki, kimlərinsə zənnincə 1000 manatdan artıq miqdarda zərər vurublarsa. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, bu cür hesablamalarda subyektivizm nə dərəcədə yüksəkdir və Azərbaycan Respublikası istintaq orqanlarında hansı səviyyədə bəzən yanaşırlar bu kimi işlərə və məsələ bundadır ki, sanksiya kifayət qədər ağırdır. 2 il azadlığın məhdudlaşdırılması sanksiyası. Bu, kifayət qədər ağır sanksiya nəzərə tutan bir maddədir. İndi digər bir məsələyə diqqətimizi yetirik. Var 188-ci maddə torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun pozulması. İndi mən sizə deməliyəm, yəni bir praktik hüquqşünas kimi, vəkil kimi, mən onu deməliyəm ki, Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda torpaq mülkiyyətinin yenidən bölüşdürülməsi belə deyək, prosesi gedir. Və bu, bir çox hallarda qanunsuz üsullarla gedir. Məsəl üçün, torpaq sahəsi konkret şəxsə məxsusdur. Həmin şəxs müəyyən müddət sahədə görünmədikdə onunla qarşılaşır, artıq sahəni nəinki ələ keçirdiblər. O sahədə artıq hansısa ev tikirlər, hansısa tikirlər inşa edirlər. Və mən sizə deyib deməliyəm ki, bu kütləvi xarakter daşıyır hal-hazırda. Və indi diqqət yetirək o cinayət məcəlləsinin 188-ci maddəsinə. Buna görə nə kimi məsuliyyət nəzərdə tutulur, nə kimi cəza nəzərdə tutulur? Bir il islah işləri, yəni ən ağır cəza bir il islah işləridir. Bu ona götürüb təcrübədə çıxarır ki, bu cür yəni kifayət qədər bahalı torpaq sahələrini, yəni hal-hazırda tutaq ki, bir 200 min, 300 min manatlıq torpaq sahələrini ələ keçirən adamlar fikirləşirlər və kimlərəsə də arxayındırlar ki, onları buna görə elə bir cəza gözləmir və istənilən halda hüquq mühafizə orqanları onları heç bir məsuliyyətə cəlb etməyəcək. Lap bədəbətdə cəlb etsə belə çox asanca həmin cəzadan da yayınacaqlar. Və o elə də ağır cəza deyil.
Bəli. Dinləyici var, Zülfüqar bəy. O bizi bir neçə dəqiqədə gözləyir. Zülfüqar bəy, buyurun.
Bəli, eşitirəm sizi.
Buyurun.
Salam. Sizi də qonağınızda salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirəm. Bilirəm, vaxtınız azdır. Qısaca mən fikrimi deyəcəm. Siz sual qoymuşdunuz ki, konstitusiyanı bilirsinizmi? Anlayışınız var? Yox. Nə bilirəm, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, amma ki, mənim kimi milyonlarla insan var ki, o kitabın üzün açmayıb daha doğrusu. Açmağa da vaxtı yoxdur. Ona görə ki, yəni, elə şəraitdir ki, ancaq elə iş güz ora bura, belə, onun, mən sizə bir təklif eləmişdim ki, əgər mümkünsə bu mövzuları təkrar verdiyinizin yerinə hüquq sadıq Azərbaycan konstitusiyasını təbliğ eləyəsiniz. Ona görə ki, ancaq sizin çiyinizdədir. Sizdən başqa bir kanal İnsan hüquqlarına toxunmur, elə öz istədikləri, bu hakimiyyətin istədiyin kimi xəbərlər verir, verilişlər hazırlayır.
Sağ olun, Zülfüqar bəy, bəli, sağ olun. Bax, bu da bir dinləyicimizin fikri idi. Mesajlar gəlməyə davam eləyir. Fuad bəy, mən oxuyum mesajları. Sizə birbaşa ünvanlanmış mesajlar var. Mən indi oxuyacağım. Lütfən imkan verin Fuad bəyə. Hə, Fuad bəy, siz necə düşünürsünüz? Millət bu günü bayram kimi qeyd eləyirmi sizdən soruşur Zaur. Mən bayram eləmirəm çünki ona görə ki, Azərbaycanda qanuna baxan yoxdur. Zaur yazır bunu bizə. Elə çıxır ki, Zaur konstitusiyadan küsüb. Bax belə. Buyurun.
Aydındır. Bilirsiniz, bu günü bayram edilib edilməməsi əlbəttə ki, bu dövlət bayramı olmalıdır. Bu konstitusiya Azərbaycan Respublikası üçün qəbul edilmişdir və bu dövlət bayramı olmalıdır. Da qeyri üç günü olmalıdır. Daha kim bunu qeyd edəcək, etməyəcək, bu həmin şəxslərin öz işləridir.
Və Rövşən Sumqayıtdan bizə yazır ki, mənim Fuad bəyin şəxsinə böyük hürmətim var, ancaq ona bir sualım var. Nəyə görə onun da o vaxt təmsil olunduğu AMİP partiyası hazırki rejimlə birləşib demokratik hakimiyyəti devirdi? Millətin bugünə düşməsinə görə özünü az da olsa günahkar hesab edirmi? Səmimi cavab versin. Rövşən Sumqayıtdan yazır.
Bilirsiniz, bu verilən sual tamamilə başqa bir mövzuya aiddir. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, sualın söykəndiyi o müqəddimə ki var, o özü ciddi şəkildə qüsurludur.
Stalin əmri ilə dəyişdirilmiş millətimizin Türk adını niyə özünə qaytarmırıq? Buna nə mane olur? Akşin bizə yazır. Konstitusiyada millətin adının göstərilməməsi ilə bağlı izahat varmı? Yazır. Akşin sizdən soruşur.
Bilirsiniz, bununla bağlı izahatı yoxdur, ancaq mən onu deyə bilərəm ki, bizim hazırladığımız alternativ layihədə millət anlayışı var idi, ümumiyyətlə Azərbaycan milləti, yəni istər özünü Türk kimi, istər digər millətlərin nümayəndəsi kimi bilən, duyan, bütün şəxsləri özündə birləşdirən bir Azərbaycan milləti ideyası, yəni ki, nəzərdə tutulmuşdur bizim konstitusiya layihəmizdə və mən hesab edirəm ki, elə bir anlayış konstitusiyada olsaydı, daha yaxşı olardı. Bu, əlbəttə ki, heç kəsə bir maniyə yaratmır, kim özünü hansı millətin nümayəndəsi, hansı xalqın nümayəndəsi sayısa. O xalqın nümayəndəsi kimi də təqdim edilə bilər. Ancaq Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün vətəndaşları birləşdirən bir anlayış, bir ortağı da olmalıdır ki, biz de onu təklif etmişdik.
Hı-hı. Daha bir dinleyicimiz yazır ki, Bedonun yanındakı fizika riyaziyyat liseyində bir müəllim tanışım var, onu da tez-tez koridora çıxarmaqla incidirlər. Rüşvət vermədiyinə görə, bayaq Yeganə xanımın dediyinə yəqin münasibətdə bu. Və bir dinleyicimiz yenə adını yazmır. Bu konstitusiya bizim nəyimizə lazımdır soruşur. Bütün ölkələrdəki kimi eyni təmtaraqlı şablon cümlələrdir. Başımızı qatmaq üçündür. Reallığımız bundan asılı deyil. Bunu da bir dinleyicimiz yazır.
Bu yanaşma hüquqi nihilizmlə bağlıdır. Bilirsiniz, ən pis nizamlanma nizamlanmanın ümumiyyətlə olmamasıdır. Yəni belə anarxist yanaşma əlbəttə ki biz uzaqlara aparar.
Şahin bizə yazır ki, qanun şah olmayan dövlətdə hansı konstitusiyadan danışmaq olar?
Sual ritorikdir.
Kim yox basmaqla xəyallara dalır? Belə yazırlar. Kim maşınını göstərməklə, kim seriala baxmaqla, kimsə kitab konstitusiya oxumaqla. Hərəsi özünə bir təsəlli tapır, yazır bir dinləyicimiz. Bax belə. Və bir mesajı da oxuyum. Ülviyyədən xahiş eləyək bunu. El eləsin ki, mən oxuya bilim, mən oxuya bilmirəm. Bizim kimi müasir qullara təkcə bayramlar çatışmır. Bəxtəvər başımıza yazır, boş riyakarlıq, yalandan sevinməyin yeri yoxdur. Bu da bir dinləyicimizin fikridir və adını yazmır. Bəli, bax belə mesajları oxudum.
O fikirlərə hörmətlə yanaşmalıyıq.
Bəli, bəli.
O deməkdir ki, həmin fikirlərlə biz də həmrəyik.
Aha, bizim məmləkətdə konstitusiyanın yeri yoxdur, çünki yazılan qanunlar işləmir. Bunu da bir dinləyicimiz ən son gələn mesajlardan birini oxudum və yenə bir mesaj gəldi. Çox gözəl mövzudur, amma vətəndaş cəmiyyətinin dövlətdən konstitusiya hüquqlarını təmin etmək tələbi çox uzaqdır və buna böyük irad oxumaq mümkün deyil. Elə yazıb ki, oxumaq mümkün deyil. Çox təəssüf. Deyə Ülviyə imkan verəcək, mən onu daha yaxşı xoyum. Çünki yazılan qanunlar işləmir. Bunu oxudum. Dinləyici var, söylədilər. Dinləyicini qəbul eləyək. Biraz aydın yazın lütfən mesajları. Mən oxuya bilmədim. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun.
Eşidirsiniz mi?
Bəli, eşidirik.
Salam.
Salam.
Mən Fuad Bəyin indi və dediyim sözlərə işin bilirməkdən bu Azərbaycan milləti yaratmaq barədə ümumiyyətlə çox o söhbət məni həmsə narad edirdi. Bu Azərbaycan milləti haradasın düzündür, mənə həmsə soruşanda millətin Azərbaycanlı mı deyirəm, yox. Türkiyəm, yerim Azərbaycanlıdır. Bu Azərbaycan milləti, Azərbaycan dövləti, bu Özbəkistan milləti, Özbəkistan dövləti, Moldova milləti, Moldovan milləti, Moldovan dövləti yoxdur. Millətimizin o Fuad bəyin bir bana zararlı deyirəm, deyir ki, nə istəyir, o millətdən özünü hesab eləsin. Belə deyil axı, biz də bir millətik, yəqin ki, hansı bir millətik.
Biz sizi anladım. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, var Türk, Azərbaycanda yaşayan Türk xalqı var, Azərbaycanda yaşayan Tatar xalqı var, Rus xalqı var, Ləzgi xalqı var və s. Və bu xalqları, bu xalqlar üçün Azərbaycan ümumi vətəndir. Və Azərbaycan ərazisində yaşayan, Azərbaycanın vətəndaşı olan hər bir şəxs, hər bir şəxsin dərk etdiyi bir anlam da olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu anlam Azərbaycan millətinə mənsubiyyətdir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətlərin əksəriyyətində millət kimi məhz vətəndaşlıq göstərilir. Və bu vətəndaşlıq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan hər bir şəxsin Azərbaycan millətinin nümayəndəsi adlanmağa hesab edirəm hüququ var. Bu onu qəti şəkildə inkar etmir. Bu əksinə ona daha çox imkan yaradır ki, vətəndaşlar özlərinin bu və ya digər xalqın nümayəndələri olmalarına da fəxr etsinlər. Fəxr etsinlər ki, türkdürlər.
Daha bir mesajlar yenə gəlməyə davam edir. Bir mesaj oxuyuram. Bayaq siz bələdiyyələrdən söz açdınız, Fuad bəy. Mən təklif edirəm ki, bələdiyyələr dövlət idarələrinin birinin tərkibində torpaq satışına nəzarət komitəsi kimi işləsin. Çünki onlar yalnız bu işlə məşğuldurlar. Məni qınamayın, yazır.
Mən heç cür qınaya bilmərəm. Bayaqları mən özüm də söylədim ki, torpaqlarla bağlı hal-hazırda ümumiyyətlə daşınmaz əmlakla bağlı biabırçı bir vəziyyətdir. Bir sıra vətəndaşların kütləvi şəkildə torpaq sahələri alınmışdır, evləri əllərindən çıxmışdır və məhkəmələr əfsuslar olsun ki, ciddi rol oynayırlar, mənfi rol oynayırlar bu işlərdə.
Və bir mesaj, bizdəki reallıq konstitusiyadan yox, hökumətin kefindən asılıdır, yazır bir dinləyicimiz və imza qoymayıb.
Bu fikirlə də yəni razılaşmaq olar. Mən bir məsələni də qeyd edim. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsi var və həmin 213-cü maddəyə əsasən hüquqi şəxslərin məsuliyyəti yaranır da 17 min manatdan etibarən başlayaraq. Və həmin məbləğ 2 min manata endirildi. Niyə görə? Əlbəttə ki, vətəndaşların rahatlığını artırmaq üçün yox.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Fəhd bəy. Gəldiniz və bu bir saatı bizim olduz. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Bugün 12 noyabr Azərbaycan Konstitusiyasının yarandığı günüdür. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara nə vəd edir? Hansı yol göstərir? Bu suala cavab tapmağa çalışdıq. Kiminlə tanınmış vəkil Fuad Ağayevlə. Hər gün Can Bakı deyin. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
101.7 FM 101.7 FM